እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩትዩብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድም ሰምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22 መጋቢት 219 ወይ ከዓ 13 መጋቢት 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዘሎ ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ፀገም ፀጥታ ኣቀዲምና ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ከነቅርብ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቄ ንዜና ናብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም እዚ ወቅቲ እዚ ኣብ ሓይሊ ዝተመርኮሶ ዘይኮነስ ኣብ ፍልጠት ኣብ ስምዒ ዘይኮነስ ብህድኣት ንመርሐሉ ወቅቲ እዩ ኢለን ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ንሰን ኣብቲ ሸራተን ኣዲስ ዝተካየደን ናይቲ ሃገር ጉዕዞ ሓደ ዓመት ዝገምገመን ኣኼባ ክዛረባ ከለዋ እቲ ዝተኸስተ ለውጢ በረኸቱ እናወሰኸ ብድወታቱ ንክንኪመንታን ንምሁራት ሓዊሱ ኩሎም ሰብ እጀታ ነናይ ዓቕሞም የብርክቱ ኢለን ፀዊዐን። ኣብ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ካልኦት ፅሑፋትን ዝወፁ ሪፖርታት ግጉያትን ዝተዛብዑን እዮም ኢሉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ። ትካል ዜና ሮይተርስ ፓይለት እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ነቲ ዓይነት ነፋሪት ብፍላይ ድሕሪ ምሕምሻሽ ዝተመሳሳሊ ነፋሪት ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ንዝተዋህበ መምርሒ ዝምልከት እኹል ስልጠና ኣይረኸበን ከም ዝበለ ይዝከር። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ግና እቶም ሪፖርታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሓዘኑ እዮም። ፓይለታት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ብመሰረት ቦይንግ ዝሓንፀፆን ኤፍኤኤ ዘፅድቆን መዐቀኒ ዝሰልጠንም እዮም ኢሉ ኣሎ። ኣብ ኣዋስንቲ ከባብታት ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዞባታት ምዕራብ ወለጋ ኦሮምያን ተፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ንምፍታሕ ስነ ስርዓት ዕርቂ ከም ዝተካየደ ተገሊጹ። እዚ ናይ ሎሚ ስነ ስርዓት ዕርቂ እቲ ጎንፂ ካብ ዝፍጠር ሓምሻይ ክኸውን ከሎ ዛጊድ ዝተገብሩ እውን ፅቡቅ ፍረ የርእዮ ኣለውን ተባሂሉ ኣሎ። ዝተመዛበሉ እውን ናብ ቤት ንብረቶም ክምለሱ ከም ዝጀመረ ናይ ክልቲኤን ክልላት ቤት ፅሕፈት ምትሕብባር ሓባራዊ ሰላምን ልምዓትን ገሊጹ ይብል ናኮር መልካ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ መጥቃዕታትን ጎንፅታትን ዝተመዛበሉ ልዕሊ 400,000 ዜጋታት ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም ተገሊጹ። ነቶም ተመዛበልቲ ሓገዝ እናገበረ ምዃኑ ዝገለጸ ኣመራርሓ ስራሕ ምክልኻል ሓደጋ እቲ ክልል ብወገኑ ነቶም ተመዛበልቲ ዝወሃብ ሰብኣዊ ሓገዝ እኹሉን ምዕሩይን ኣይኮነን፣ ስለዚ ሰባት ንጥሜት ተቓሊዖም ኣለዉ ክብል ምግላጹ ዮናታን ዘብድዮስ ገሊጹልና ኣሎ። ኣብ ከተማ ስሉልታ ኣባይቲ ሰሪሖም ዝነብሩ ሰባት ኣባይቶም ከም ዝፈረሰ ብምግላጽ ምምሕዳርታ ከተማ ናብ ሓደ ሶሙን ግዜ ኣናውዑ። እቲ ምምሕዳር ክፈርሱ እዮም ዝበሎም ኣባይቲ ናይ ቀለም ምልክት ከም ዝግበረሎምን ገሊጹ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገኑ እቲ ስራሕ ሕጊ ንምኽባር እዩ ኢሉ ኣሎ። ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀገማት ኣዲስ ኣበባ ንምቅላል ልዑል ስራሕ ፈጺሙ ከም ዝተዓወተ ገሊጹ ምምሕዳርታ ከተማ። እቲ ምምሕዳር ሎሚ ኣብ ዝፈንዎ ጽሑፍ ምስ መረጻት ኣሳሲሮም ዝለዓሉ ሕቶታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቤት ምክሪ ወከልቲ ምርጫ ንክናዋሕ ምውሳኑ ጠቒሱ። ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩሎም ብሔርን ብሔረሰባትን ከተማ ኩሉ ብፍቕርን ብምትሕልላይን ዝነብረላ መዲና ኣፍሪቃን ዲፕሎማታት ዓለምን እያ ከም ዝበለ ወኪልና ግርማቸው ከበደ ጸብጺቡሎ። በቲ ኣብ ሞዛምቢክ ማላውን ዚምባብዌን ወሪዱ ዘሎ ጥፍኣት በብላዊ ዝናበ ኣይዳ ኣዝዮም ከም ዝሓዘኑ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ገሊጾም። አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ ብዓለም ለኻውን ሃገራውን ትካላት ህይወት ኣድሕን ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ምድሓን ህይወት ኣዝዮም ከም ዝተተባብዑን ኣብ ትሕቲ በዳህን ሓደገኛን ኩነታት ኮይና ንህይወት ኣሸሓት ንምድሓን ለይትን ቀትሪ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም። ኣብ ጎኒ ህዝብታት ሞዛምቢክ ማላውን ዚምባብዌን ክንከውን ይግባእ እውን ኢሎም ኣለው አንቶኒዮ ጉተረስ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሞዛምቢክን ከባቢኣን ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ቀያሕ ወርሕን ዓቐንን መጠንን ዝወረደ ጥፋት ትንፋስካ ዘውፅእ ኣብ ማእታ ሸሓት ሰባት ተለኪሞም እዮም ብህፁፅ ክንበፅሐሎም ይግባእ ኢሎም። ኡጋንዳ ንቻይና ስራሕ ግድብ ኣመሪቓ ሕፅረት መብራህትን ኣገልግሎትን ክንክኡ ዝብል ገምጋም ኣሎ። ገብረ ገብረ በድን ተወሳኺ ኣሎ።
ሩባ ቪክቶርያ ንብዙሓት ነበርቲ እቲ ከባቢ ምንጪ ዝስተ ማይ ዝሕፀብሉን ዝሕምብስሉን ሩባ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። እቲ ዝህነፅ ግድብ ሲምባ ግና ነዞም ዝተጠቕሱ ረብሓታት ከቋርፆም ትብል ነባሪት እቲ ከባቢ ናሙሉ ድያና
ኣባና ባፈባሊባ ውጋንጋ ይባጋላ ተኪትያ ሰቦካ
ደቅና ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ዝሕምብስሉ ሩባኢ ነይሩ። ሎሚ ኣይኽእሉን። ከም መጠን ወላዲት ንደቀይ ማይ ክቐድሑ ይልእኹም ነይረ። እዚ እውን ክቋረፅ እዩ። ንምትንፋሱ ኢሎም ነቲ ሩባ ክለቅዎ ከለዉ ድማ ማይ ክዕለ ኣለቐና እዩ ትብል። ዓለምለኸ ማይን ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪክን ቻይና ዝሃንፆ ግድብ ኣብ ዝልግሱ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ትሕቲ 300ታዊ ኡጋንዳውያን ተረባሕቲ ዝገብር እዩ። ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓት ግድብ መደረ ዘስምዑ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ኣብ ክንዲ ቐረብ ማይን ተፈጥሮዊ ፅባቐን 183 ሜጋዋት ዘለዎ ኤሌክትሪክ ከም ዝመርፁ ገሊፆም። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኡጋንዳ ዥንግ ዚቃንያንግ ብወገኖም ነቲ ዝቀላሕ ዘለዎ መረረት መሰረት ዘይብል እዩ ኢሎም ነፂጎም ኣለዉ።
ብግልባጡ እዩ ብመንፅር ምትሕብባር ቻይና ንቕንዕና ምሕዝነትን ማዕርነትን ዝለዓለ ዋጋ ትህብ ሃገር እያ። ንሓበራዊ ረብሓ ትሰርሕ፣ ኩሉ ዝዕወተሉን ንሓበራዊ ጽምዶና ተቐድምን ሃገር እያ።
ብዘይካቲ ዝረበሉ ዘሎ ግድብ ሲምባ ቻይና 2 ቢልዮን ዝዋግኡ 600 ሜጋዋት ዘፍሪ ግድብ ካሩማ ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ኣብ ምህናፅ ትርከብ። ክልቲኦም ግድባት ምስ ዝዛዘሙ ንድሌት ኤሌክትሪክ ኡጋንዳ ሙሉእ ብምሉእ ከም ማልኡ ዝብል ገምጋም ኣሎ።
ቅሬታ ምድኒ ኣፈወርቅ ዘቕረበቶ ዜና ኣይ ነይሩ ትሰማዕ ምዎ ኣብ መወዳእታ ኣኽራናት ጎላን ኣብ ውሽጢ ልዋላዊ ግዛእቲ እስራኤል ዝሕቀፍ እዩ ኢላ ኣሜሪካ ኣፍልጦ ክትህብ እያ ዝብል ኣንደበታዊ መግለፂ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፕረዚደንት ቱርክን ካልኦት መራሕቲ ማእከላይ ምብራቕን ተሪር ግብረ መልሲ ኣስዕብሎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን
ላዕለዎት መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ታሪካዊ ምዕራፍ እዩ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ብሃንደበት ፖሊሲኣ ዝቀየረትሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ምስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ መንድቕ ክበፅሑ ፈላማይ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብቲ ቦታ ካብ ምብፃሕ ኣንሳሒቦም ጸኒሖም። ነዚ ስዒቡ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ ድሕሪ 52 ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣሰሓቢ ጎቦታት ጎላን ከም ናይ እስራኤል ሉኣላዊ ቦታ ኣፍልጦ መሃባ እዋኑ እዩ ኢሎም። እስራኤል ነቲ በሪኽ ቦታ ዝተቆፃፀረቶ ኣብዝ ተኻየደ ናይ 6 መዓልታት ኩናት እዩ። ሶርያ ምስ እስራኤል ብዛዕባ ስምምዕ ሰላም ክትዘራረብ እቲ ቦታ ክምለሰላ ተሓትት። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተኛሁ ንትራምፕ ስልኪ ደው ኢሎም ከም ዘመስገንዎም ገሊፆም
ሎሚ እውን እንደገና ደጊምዎ። መጀመርያ ኢየሩሳሌም ከም ዋና ከተማ እስራኤል ኣፍልጦ ብምሃብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ክኸውን ገይሮም፣ ቀጺሎም ካብ ኣዕናዊ ናይ ኢራን ስምምዕ ብምስሓብ ዳግም እገዳ ኣንቢሮም፣ ሕጂ ድማ ማዕርኡ ኣገዳሲ ዝኾነ ጎቦታት ጎላን ሉዓላዊ ግዝኣት እስራኤል ክኸውን ኣፍልጦ ሂቦም ኣለዉ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣላ ኢሎም፣
ፕረዚደንት ትራምፕ made the decision to recognize that hard-fought real estate
ሎሚ ምሸት ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ብከቢድ ቃልሲ ዝተረኽበ ንብረት ነዚ ኣገዳሲ ቦታ ሉዓላዊ ኣካል ሃገረ እስራኤል ንክኸውን ወሲኖም ኣለዉ።
መንግስቲ ኔታንያሁ 9 ሚያዝያ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብርቱዕ ንሕንሕ መረፃ ይፅበዮ ኣሎ። ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣፀጋሚ ናይ ግዕዝና ምርመራ ይርከቡ። ብጉቦ ምትላልን ምጉዳል እምነትን ይኽሰሱ። ናይ ፖምፒዮ ዕደት ንነተኛሁ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝተኻየደ እዩ ይብሉ ገለ ተንተንቲ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ቱርኪ ትራምፕ ሓሙስ ዝሃብዎ መግለፂ ሓድሽ ቅልውላውን ውጥረትን ዝፈጥር እዩ ኢሎም ወቂሶም ኣለው። ሊግ ዓረብ ብሓላፊኡ ኣቢሉ ዝኾነት ሃገር ክንዲ ዝደለየቶ ኣገዳሲ ትወላውን እንተኾነት ከምዚ ዝዓይነቱ መግለፂ ክትህብ ኣይትኽእልን ኢሎም ኣለው።
ነመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ፀገም ፀጥታ ዝኾነ ክትራን ዝገድድ ዘሎ ኢድ ኣካላት ፀጥታ ስለ ዘለዉ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ምምሕዳር እታ ከተማ ብወገኑ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ መፅናዕቲ ካይዱ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ተሳተፍቲ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 22 ኣመራርሓን ኣባላት ፖሊስን ስጉምቲ ወሲደ ኢሉሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ነባር ዝኾነ መሓሪ ገብረ ዮሃንስ ኣብዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብታ ከተማ ናይ ከተማ ክትራን ብፍላይ ፀልማት ጉልባ ብምግባር ዝፍፀም ተግባር ኣሎ ይብል። መሓሪ በዞም ኣካላት ጉድኣት በፂሕዎ ገንዘቡን ንብረቱን እውን ከም ዝተዘረፈ እዩ ዝገልጽ።
ውዕለት ብሰላም ገዛ ተኣኪርካ ዘይሕተውሉ ሰዓት ማንም ሰብ በተለይ ፀርበኒ ኢልካስ በቋራጅ መንገዲ ከዲልካ እንተሓሲብካዮ ብስሩ ሂወት ተፈጠራታር ዝኮነሉ ግዜ ማለት እዩ ዘለካ ኣማራጭ እንታይ እዩ ስጋዕታ ዘላትካ ሰዓት ሓደ ሰዓት ሰሪሕካ ናብጉኻ ንገዛካ ብታብ ዝኮይኑ በይ
ሲሳይ ገብሪ ሂወት ዝተባሃለ ካሊእ ነባርታ ከተማ ከም ዝተዛረቦ ድማ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር በዞም ከተርቲ ንብረቱን ገንዘቡን ካብ ምውሳድ ብተወሳኺ ኣብ ሕቁኡ ዝበፅሖ ጉድኣት ሕዚ እውን የፀግሞ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ። እዚ ፀገም ንክጋድድ ይገብሮ ዘሎ ድማ ኢድ ኣካላት ፀጥታ ኣብቲ ጉዳይ ስለ ዘሎ ይብል።
ስለዚ እቲ ዝያደ ክኸፍእ ዝገብሮ ናይቲ ምሕዳር ፀገም ናይቲ ቤትሕረት ፖሊስ ዘሎ ሽግር ኣብ ከባቢ ዘሎ እዚ ፖሊሲ ኮሚኒቲ ዝበሃል እውን ንሕብረተሰብ ተረጋዲእካ ደፍሕሪ ኢኹም ምምፃእ
ብምክንያት ፀገም ፀጥታ ኣብታ ከተማ ሂወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ድማ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰን ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ኣብዝሃብ ወርእቶ መበገሲ እቲ ፀገም መናእሰይ ስራሕ ስለ ዝሰኣኑ እዩ ኢሎም። እቲ ፀገም ኣብ ዓዲግራት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝክልል እውን ብዝተጋደደ መልክዑ ምህላው ይዛረቡ።
ማሕበራዊ ቅልውላዊ ኣጋጢሞም ዘሎ ትግራይ ብፍላይ ሃንክ ወይ ድማ ዘረፋ ኣብ መላእ ትግራይ ዓብዪ ሓደጋ ኮይኖም ዘሎ መተሓሳሰቢ ደረጃ በፂሖም ዘሎ ዘመላኽት እዩ።
ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ገብረ መድህን ስዩም ብወገኖም እቲ ፀገም ኣብታ ከተማ ምህላው ተዛሪቦም እቲ ፀገም ፀጥታ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ መፅናዕቲ ምክያድ ኣብዚ ጉዳይ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኤድ ዝነበሮም 22 ኣመራርሓን ኣባላትን ፖሊስ ምምሕዳራውን ሕጋውን ስጉምቲ ተወሲድዎም ኢሎም።
መርሓንግ ዝገብሩ ምትእሳር ዝነበሮም ናይ ክንዕና ፀገም ዝነበሮም ኣብ ተርኮምኮም ተሳተፉ ዝነበሩ ብሕጊ ጉዳዮም ትርአ ኣለዎ ዝብል ርእቶ ተባሂሩ ኣብ ፅንዓት ተበጊድና ኣርባዕተ ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁንስሩ ሕልዮም
ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ክትራን ዝተሳተፉ ብሕጊ ክሕተቱ ህዝቢ ድማ ክፈልጦም ይግበረሎ ዝበሉ እቶም ከንቲባ ምዚ ጉዳይ ርክብ ዘለዎን ተሽከርክርቲ እውን ተታሒዘን ኢሎም። ኣብዚ ዓመት ብገበን ክትራን ሂወት ሰብ ሓሊፉ ዝብል ትኽክል ኣይኮነን ዝበሉ ኣይተ ገብረ መድን ቅድሚ ክልተ ዓመት ግና በዚ ጉዳይ ሂወት ሰብ ሓሊፉ ኢሎም። መብዛሕትኦም ኣብቲ ክትራን ዘተሳተፉ ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ዋላ እንትኾኑ መበገሲ እቲ ፀገም ግና ስእነት ስራሕ ኢሎም ከምዘይኣምኑ ዝገለፁ ኣይተ ገብረ መድን እቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ተሓሳስባ ኢሎም። ብመዳይ ምፍጣር ዕድል ስራሕ ድማ ምምሕዳርታ ከተማ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኣማራፂ ስራሕ መፅናዕቲ ካይዱ የመቻቹ ምህላው ተዛሪቦም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ቀኒልና ሙልጌታ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ምሁራት ንምዕዋት ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ለውጢ እጃሞም ክገብሩ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ፀዊዐን። እተን ፕረዚደንት ነዚ ዝበላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ዝሓዝሉ ቀዳማይ ዓመት ምክንያት ብምግባር ኣብ ሸራተን ሆቴል ናይ ፓናል ምይይጥ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ምምራሕ ካብ ዝጅምሩ ሓደ ዓመት ክኸውን ደልዩ ኣሎ። ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ሸራተን ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ንዝጀመሮ ናይ ፓናል ምይይጥ ብመደረ ዝኸፈታ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ብፍላይ ንምሁራን ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ጸዊዐን። እታ ሃገር እትጓዓዘሉ መንገዲ ክሕብሩን ልዕልነት ሓሳብ ክረጋግጽ ክሰርሑ ኣለዎም። ናይ ሓይሊ ዘመን ንከብቅዕ ኢለን ብምስዓብ
ሶስተኛው የውይይት ባህል ማስለመድ ነው።
ሳልሳይ ናይ ምዝርራብ ባህሊ ምልምማድ ብምክርኻር ብምይይጥ ብምድርዳር መርትዖን መረዳእታን ብምቕራብ ንነገራት ብምኽንያትን ብምትንታንን ዘእምንን ዘኣምንን ማሕበረሰብ ክንፈጥር ኣለና። ካብ ናይ ኣደባባይ ናዕቢ ናብ ሓሳብ መድረኽ ዝመርፅ ካብ ሓሜት ግልፅነት ካብ ሸርሒ ፊት ንፊት ምግጣም ዝመርፅ ማሕበረሰብ ከነዕንብብ ይግባእ።
ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ብምቕፃል ነቐፌታ ናይ ምቕራብ ጥበብ ክልመድን መንግስቲ ይኹን ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከምኡውን ልሂቃን ማሕበረሰባትን ትካላትን ንዝፍፅምዎም ጌጋታት ከርኢ ዝኽእል ባህሊ ክለማመዱ ክንገብር ኣለና ኢለን። ኣብቲ መድረኽ ጽሑፍ ዘቕረቡ ተመራማሪን መምህርን ፖለቲካዊ ሳይንስ ዶክተር ሰሚር ዮሴፍ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝነበረ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ውርሽኡ ንርእሱ ሽግር ይፈጥራሎ ኢሎም።
ሃገራት ሽግግር ሲያካሂዱ
ሃገራት ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ኣጥፊአን ኣይኮነን ዝሰጋግራ። እቲ ዝነበረ ታሪክን ንዝተወሰነ እዋን ሓቢሩወን ይጓዓዝ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሪኦም ዘለና ናይ ብሄር ግጭታት፣ ናይ ፓርቲን መንግስትን ምትሕዋስን ካልኦት ዝተፈላለዩ ብድሆታትን ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ዝነበሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ዘሕለፍናዮ ናይ ውልቀ መላኺ ስርዓት ጽላሎት እዩ ንሪኦ ዘለና።
ን27 ዓመታት ዝጸንሐ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ብተግባር ዘየለ ዴሞክራሲ ዝሰብኽ መሰል ብሄርን ብሄረሰባትን ብሰፊሑ ዝዛረብ ብተግባር ግን ኣዝዩ ምእኹል ዝኾነ ብዘረባ ዕብት ለውጥን ልምዓትን ዝሰብኽ ብተግባር ግን ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ዝለዓለ ኣፈላላይ ዝስዓበ ነንባዕሎም ብዝራፀሙ ነገራት ዝተመልአ ስርዓት ብምንባሩ ብቅሬታታት ዝተመልአ ነይሩ ኢሎም ዶክተር ሰሚር እዚ እዩ ድማ ናብ ለውጢ ዘምርሐ እውን ኢሎም ኣብቲ ናይ ሎሚ መድረኽ ካብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ፍሉጣት ምሁራን ኣማእቲ ሰባት ዝተሳተፍሉ ከም ዝነበሩ እስክንደር ፍሬው ጸብጺብሎ።
ሕጂውን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋፅ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ሓላፍነት መንግስቲ ምዃኑ ተረሲዑ ኣሎ ክብል ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ገሊፁ። መንግስቲ ብወገኑ ልዕልና ሕጊ ዘረጋግፁ ስጉምትታት ከም ዝወስድ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
እቲ ፓርቲ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ መንግስቲ ንምኽባር ሕጊ ዘለዎ ሓላፍነት ረሲዑ ኣሎ ዝብል ጥቕሉል ትርጉም ኣሎ። እቲ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ንምእማን ብዝኸብድ ደረጃ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ብሰበ ስልጣን እናተጋህሰን ዝኾነ ጐተና ህድሞ ንህዝቢ እናፈራርሐን እናተሓነየን ከሎ መንግስቲ እናርአየ ከም ዘይረአየ ስቕ ምባሉ ኣዝዩ መስደመም እዩ ይብል። ሽዱሽተ ኣብነታት እውን ይጠቅስ እቲ ፓርቲ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ገዲኡ ዝተፈጸመ በደል ኣጉልዮም ኣለው ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ።
ለምሳሌ ከቀያቸው ባስገዳጅ ጠባባይሎች የመፈናቀል አደጋ የደረሰበት
ንኣብነት ብፀበብቲ ሓይልታት ካብ ከባቢኦም ዝተመዛበሉ ህዝቢ ገዲኦ ካብ 11/2010 ክሳብ መጋቢት 2011 ስለምንታይ ሓገዝ መንግስቲ ዘይበፅሓሉ ምክንያት ንክትርድኦ ኣፀጋሚ እዩ። ካብኡ ዝገለለ መንግስቲ ነቶም ዝተፈናቀሉ ናብ መረበቶም ኣብ ክንዲ ምጥያስ ናብ ብሔራዊ ክልሎም ንምምላስ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ዜጋታት ንስነ ልቦና እውን ቁጠባውን ፀገማት ተቃሊዖም ኣለው።
እዚ ኣገባብ እዚ ዜጋታት ኣብ ነባር ቦትኦም ናይ ምንባር ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ብፓርትና ተቐባልነት ዘይብል እዩ ኢሎም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። ኢሶዶፓ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ነቶም ዘይሕጋዊ ዝበሃሉ ኣባይትን ምፍራስ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይፍፀም ዘሎ ዓብይን ዝጎልህን በደል እዩ ኢሎም ኣለው ኣብ መግለፂኦም። ፕሮፌሰር በየነ
ለኣብነት ያህል በኣዲስ ኣበባ ከተማ ዙርያ ለገጣፎ ከተማ የዜጎችን መኖርያ ቤቶች ብድንገት በማፍረስ
ንኣብነት ኣብ ለገጣፎ መንበሪ ኣባይቲ ዜጋታት ብድንገት ምፍራሱ ንክፈናቀሉ ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ። ሕፃናትን ሓራሳትን ኣብ ልዕሊኦም ቤቶም ከም ዝፈረሶም ሰሚዕና ከምኡ እውን ሓፊርና። መንግስቲ ንጠለብ ኣባይቲ ዜጋታቱ ምምላእ ኣብ ዘይከኣለሉ ኩነታት ዜጋታት ብዝኣከብዎን ሒደት ገንዘብ ንዝሃነፅዎ ቤቶም ኣፍሪስካ ኣብ ሜዳ ምብታን ንክብሪ ምትንካፍን ዝኩነንን ተግባር እዩ።
ዋንነት ኣዲስ ኣበባ ብዝምልከት ኣብ መንጎ እጀታ ኣለና ባህልቲ ኣፈላላይ ክፍጠር ኣይግባእን ዝበለ ኦሴደፓ ኮየ ፈጪ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ናብ ዝተሰርሐ ኮንዶሚኒየም ንካኣቱ ዕፃ ዝወፀሎም ዜጋታት መሰሎም ንኸይትግበር ምኽልካሎም ልዕለና ሓጊ ንኸይትግበር ኣብ ትሕቲ ምልክት ሕቶ ዝወደቐ ኮይኑሎ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢሶዴፓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር ይኽሰት ዘለው ንሕጊ ዝፃብኡ ተግባራት ነቲ ዝተባህለ ንምግላፅ ከም መበገሲ ዝጥቀመሉ እንተኮይኑ ዘግርም ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር። እንተኾነ ጌጋ ዝኾን መንግስቲ ምርግጋፅ ልዕለና ሓጊ ፈፂሙ ረሲዑሎ ዘንጊዐሎ ናብ ዝብል መደምደሚ ምስ ዝበፅሑ ኢሎም ኣስዒቦም
ይህን ኣብነት ጠቅሶ ብኦሮምያ በኣማራ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ በደቡብ ግጭቶች
እዚ ኣብነት እዚ ጠቂስካ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ኣምሓራ ቤኒሻንጉል ጉሙዝን ኣብ ደቡብን ግጭታት ኣብ ዝተኸሰትሎም ከባብታት ሎሚ ዘበን ዝተፈፀሙ ኣፈታትሓ ከም ምርኣያ ምጥቃስ ይከኣል። ምጉሱ ቓል ዜጋታት ዘተሓሳስብ እዩ። እዚ ሓቂ እዩ። መንግስቲ ኣብ ምኽባር ሕግን ተግባረ ሕግን ኣብ ምርግጋፅ ንገበነኛታትን ተጠርጠርትን ናፍርዲ ኣብ ምቕራብን ኣይለማመፅን።
ደጊም ትርር ዝበሉ ጉዳያት ክለዓሉ ከለዉ መንግስቲ እውን ትርር ዝበሉ ስጉምትታት ብምውሳድ ብምስትምሃር ልዕልና ሓጊ ከረጋግፅ እዩ ዘይተርፍ እዩ ኢሎም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ኢሶዴፓ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ንምእማን ብዝኸብድ ደረጃ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ብሰበ ስልጣን እናተጋሰን ዝኾነ ጐተና ህድሞ ንህዝቢ እናፈራርሕን እናተሓነየን ከሎ መንግስቲ እናርአየ ከም ዘይረአየ ስቕ ምባሉ ኣዝዩ መስደመም እዩ ይብል ናቶም ርእቶ ኢልዎም ወኪልና መለስካቸው ኣማ ንኣቶ ንጉሱ ንሶም ይምልሱ።
መንግስቲ መተቸቱ በዚህ ረገድ ትክክል፣ ምክንያቱም ህብረተሰብ ተፈናቅሏል። የተፈናቀለ ህዝብ ባለበት
መንግስቲ በዚ መዳይ ምግምጋም ግቡእ እዩ። ምክንያቱ ዜጋታት ተፈናቂሎም እዮም። ስራሕ መንግስቲ ድማ ነዚ ፀገም እዚ ደው ምባል እዩ። نگر گن نهزبی زفنقل گوتنا هدمو یخون با عال سلطان منگستی آب مفنقل زیگاتات اید زرلووت رای زیکونه تنکی مفنقل زخونه شلل زبله سگومتو خوستوده
ایسو دریپا آب زرگوانای صحف مگلت ای ساوعیتنا منگستن هزبن آریبولو اتو نگوسو تلاهون بوگنم نتلوت ای محبحبن مدگافن ناي كلو حلف النت كم زغونا الزغاخي روم يبل ريبورترنا ملسكاتشو أمها
زي راديو دمتس أميركا ايونا بفولي مدام نحن حلفينا دكتور أبي أحمد قدامي منستر إثيبيا خوينوم قال محلا حبز فتصمو أبزور حزي حد عامد كمال أميو قال كابز أطولو نقرات مبزحتهم إنا تعوتي أم زركوبو زلو يبلو فيو إذا الزرار بمهوران تنتنت بوليتيكان ناي أبي إثيبيا أوشت إذا حد عامد أوشت فتناتاتون انتوخونا بزح سوقي مالاون يبلو اسكندر فريوز الأخو اللو تولدو ولد غبريل كاربويو
تسفا عبز المتلو وطرات عبز نقسلو دمقرقر عبز بللو وان زمس اي مراحي زشكمو حلاف النت كبيت كمزقوون فلوت انيرو ايبل تسبس عبز كندر فريو مقابيت 24 كلتشحن عصرتن عمت امرت اتيوبيا زقبرو مدارات امبل نستبلا شوى خمز عري نزقننا كمز قنع نستبرتنا خمز اكب ابلع الو امنات كحدر قريم بزعبا اتيوبيا ونتن زقصل دلدل حيلن زهبو زنبرة مدرتاتن زرخبو زنبرة تقبالنتن قلت إينيرو
عند إثيوبيا يباتن دالوت إنيا سننور سووج سنالفافر سنالفهاقر نهونا لن
حادة إثيوبياوي أبو كمزولوو نحنا كننبر كلنا سبات كنحلف كلنا حمد كنحلف هاقرنا نخوون نايز خونا يخون إثيوبياوي سيغان دامن أبزو خونا كفال إثيوبيا حمد كوينو يخوم ترخبوو إثيوبياويان كلنا إثيوبياوي مسموتنا دما إثيوبيا إنان خوون
أبادي سببا إنفورستي مامهر كوميونيكاشن قزت إنيناتن دكتور جيتاتشو دنكو كدمي حدا عمت مس VOA أبوز قبروك على ملس نفلا ماي مدرق أدما يمنستر أبي قمجي مونيريوم لومي دحر حدا عمت داقم ب VOA تحاتيتو كاب شعو جميرو زغط على مدرتاتك أدما يمنستر أبي أحمد متأسسار زلوون بتكبر حلف زلاف زي بلوني إلي أمن
من دن نو ساوج يزانك زي بغولي هانسة توسيا وكو إثيوبيان نا إثيوبيان
إثيوبيان إثيوبيان نتن بدمك تزاري بلو كبقعو دحري اوغن نادا خممس يزبلو سبات اللو آن اغن اي سمام علوني كالت افكا ناب مدناقن ناب منك افن مهواخ كوين ايز سمعاني ابزك عربا بزعبا محبراوي ميدياتات عمل كتوم زغربو صحفوكا أبتا حصار صحفتي عصر تشمون تقزي إثيوبيا إثيوبياويان نابلو كتغصو إنارينا سلزي زنقرزي أي حادقوون أي دربيوون أبتي ما أخل زنبرا مدررتات انترينوون نزي حقافي زخونا التحساس بأم زفرس نقر أي رأخون نخلو إثيوبياويان بهرسباتن زحقف منفسيوم تغطيلون
قدما مستر أبي أحمد أبزي دحرواي نمحبراوي ميديا زملكات صحفو إثيوبيا نخلاتنا بمعرى كتغلغل اللوا زي متكلنا ينيرو حجوون بصنوعنا عملو يكبل زازي مونيرو دكتور جيتاتشو دنكو اتي زعابي لوطي زمصاون زي مخانو يزارب ابز لوطي نلبه حزبي زغزاون زين إثيوبيا ولنت زقدم اكايدا سلازي مصايو يبل
بفيت بارتياتشو مندميامنو يهاديك منغست اندميامنو
قدم بارتي أمن إهوة داقن كمز آمن اللو نخلل نبيهير زوهاب زنبرن نيتيبيا ونتن نهاجرا ونتن زوهاب زنبرن تخرت أميزان انتقاميت كايو نخلل نبيهير نحطو من النت زعام السلو يزيادة تخرت زقبر نيرو سلازي نتي شعو زنبرة التحساس با سلووت أكايدا أيام تغطيلهم
بإثيوبيا زلو بوليتيكا نبعلو نايسققر بوليتيكا كمخانو متن بزوح تسفاتات كمزلو متن حدا حدا انكفاتات دماء اللوي ام سقعتاتون اللوي ام زبل ازي مهوري انفرستي الجي سببا عبكن دي تسفاتات كو قلبتون كعنبوبون مسرح سقعتن فلليات عبد الرعالو كبابتات بمتكوار بمحبراوي ميداتات ዝምብድ በዱ ሓሳባት ንግጭት ጠንቂ ክኾኑ ይረአዮም ግን መንግስቲ በዚ ሰንቢዱ ከበቅዕ ሕማቅ ስጉምቲ ክወስድ ኣይረአኹን ይብል።
በማህበራዊ ሚድያው የሚራመዱ ሓሳቦች ለግጭት መንስኤ ሲሆኑ
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ነገራት ንግጭት መበገሲ ክኾኑ ይረአ እዮም ግን መንግስቲ በዚ ክስምብድ ዝረአኽቦ እኳ እንተኾነ ስጉምቲ ክወስድ ኣይረአኽዎን። ለንቅነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መግለፂ እውን ንማሕበራዊ ሚድያ ንምዕፃው ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝገብሮ ነገር ብሓላፍነት መንፈስ ክገብሮ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ርእቶ ዝሃበ ካልእ ምሁር ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ታሪክን ናይ ፖለቲካ ተንታንን ኣቶ ኣበባው ኣያሌው እዩ። ኣብ ዝተረከባ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ብዝሓሸ ኣብ ምስጓም ከም ትርከብ ይኣምን። ቅድሚ መጋቢት 24/2010 ዝነበረት ኢትዮጵያ ማእሰርትን ዓፈናን ዝረአያላ እያ ነይራ ይብል።
ከዛ በፊት የነበረችዋን ኢትዮጵያ ስንወስድ አንደኛ ይሄ የማፈኑ የማሰሩ
ቅድሚኡ ዝነበረት ኢትዮጵያ ክንወስድ ከለና ናይ ምዕፋን ማእሰርቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምርጋፅ ሰባት ብጅምላ መዲብካ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኢትዮጵያ ናይ መሰል ጭቆና ብጣዕሚ ሓይሉ ዝነበረሉ እዋን እዩ። መንእሰያት ኣበየ ኣደባባያትን ጎደናታትን ሆ እናበሉ መሰሎም ክሓቱ ከለዉ ዝውሰድ ዝነበረ ስጉምትታት ዝሕዝን እዩ። ስለዚ በዚ ዓይን እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ሓደ ዓመት ናይ ኣብይ እዋን ኢትዮጵያ ፅቡቅ ስጉምቲ ኣርእያ ኣላ።
ኣቶ ኣበባው ኣያሌው ኣተሓሒዙ ብፍላይ ምርግጋፅ መሰል ብፍላይ ብመንግስቲ ዳርጋ ተሪፍ እዩ ምርጋፅ መሰል ብፍላይ ብመንግስቲ ዳርጋ ተሪፍ እዩ መንግስቲ ጋዜጠኛታት ኣይኣሰረን፣ ሓሳቡ ንዝገልፅ ሰብ እውን ኣይኣሰረን። መሰሉ ክሓትት ተቃውሞ ንዝወፀ ህዝቢ ኣጓይኻ ሕረሞ ዝብል ነገር የለን። ድሕሪ ምባል ፍኹስ ዝበለ ህዝቢ ሓሳቡ ዘንሸራሽረሉ ንመንግስትን ትካላቱን ኣፃብዕቱ ዘቕናዓሉን ናብ ዝተመቻቸወ ክንብሎ ንኽእል ናይ ፖለቲካ ባይታ ገጹ ተቐይሩሎ ኢሉ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ምምራሕ ካብ ዝጅምር ሕጂ እዩ ዓመት ዝመልኦ ዘሎ። ናይ ስልጣንን ናብ ስልጣን ዝመጻሉ ግዜ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ከም ካልእ ናይ ለውጢ ኣጋጣሚ ምውሳድ ግን ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሳቱ ብትኩረት ክትረአይ ምኽንያት ኮይኑሎ። ስለዚ ቀዳመይቲ ዓመት ከመይ ሓሊፋ? ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትኽክለኛ መንገዲ ጓዓዝ ምህላዉ ዝገልፁ ተንተንቲ ፈተናታትን ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘንፅላልዉ ዝበልዎም ሓደጋታትን እውን ኣልዒሎም ኣለዉ። ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና ይብል እስክንድር ፍርያው። ንሕና እውን ብወገና ብዝተፈላለየ መልክዑ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ክንምለሶ ኢና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሕና እውን ሓፈሻዊ ምድላዋትና በዚ ንፍፅም ኣለና። ምን ኣፈወርቄ ምዛ ኣብ ስሳታትን ሰብዓታትን ዝተደርፈት ደርፊ ክሓድገኩም እየ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.